kabar? Udah lama banget gak naikin konten podcast. Seperti biasa gue mager, terus gak ribet, gak sempat ngurusin. Cuma kali ini kebetulan rezekinya tiba-tiba datang, waktunya pas. Padahal sebenarnya wacananya buat ngobrol sama bintang tamu gue yang satu ini tuh kayak udah dari kapan tahu gitu ya kan. Terus alhamdulillah rezekinya sekarang nih kesampaian. Hari ini mau ngobrolin apa? Mau ngobrolin seputar yang kemarin sempet gue post di Instagram story sih sebenarnya. Buat yang follow Instagram gue mungkin udah sempet lihat tuh gue pengen ngomongin apa. Kurang lebih kita bakal bahas seputar serba-serbi kerjaan dan rezeki kali ya, Dep. Oke, langsung aja. Gue hari ini bakal ngobrol sama Debbie. Hai, Dep. Debbie, by the way, tadi tuh sebenarnya sebelum tag podcast ini, Debbie tuh chill banget gitu, kayak wah, kita bercerita kesini-kesini. Tapi begitu debut tag podcast, Debbie langsung bersih, gue tegang lagi. Padahal cuma ngobrol aja, santai aja deh.
Berbagi.
Kayak ngobrol biasa, mungkin karena no script kali, makanya lo tegang.
Iya benar.
Takut tiba-tiba gue tanyain apa gitu.
Apa ini mau ditanyakan, terus kayak dikasih
kisi-kisi. Iya, oke. Jadi kenapa gue ngundang Debbie, karena Debbie tuh menurut gue punya sifat yang unik, mirip kayak gue. Sampai akhirnya dia memilih pekerjaan yang juga punya stigma positif negatif sebenarnya di masyarakat.
Yes.
Yang selama ini tuh ada pro kontra, dan pro kontranya itu juga bukan pro kontra yang sepele, kadang tuh sampai ya segitu sebelnya gitu. Begitu orang denger jenis pekerjaan ini, bahkan ada orang yang gak mau gitu punya karir untuk bekerja di bidang ini.
Yes.
Pekerjaannya apa sih, Deb, sebenarnya?
Oke, saya ini gue mau ceritain dulu ya, mungkin sebelum gue ceritain pekerjaan gue sekarang, gue tanyakan dulu background gue itu apa.
Ya, sebelumnya kerjaannya
jadi,
apa?
Jadi sebelumnya itu gue anak PR.
Oke.
Karena background sekolah gue PR ya. Terus nyemplung ke dunia perhotelan, terus ke dunia PR agency, terus gue masuk ke sektor international development. Sampai kayaknya udah dari 2012 sampai sekarang. Itu semua gue bisa bilang gue mendapatkan banyak materi dari situ.
Oke.
Karena kalau misalnya teman-teman ada yang kerja di international development, itu pasti udah tahu banget kalau kita tuh pasti di atas rata-rata, bukannya sombong.
Asik.
Cuma biar tahu gitu ya. Kenapa? Jadi emang begitu. Udah apa namanya? Secara materi nggak usah dipusingin gitu ya, kita nggak pernah pusingin, paling pusinginnya soal sekolah. Karena kalau kerjaan di Indonesia Development tuh pasti ujung-ujungnya lo harus punya background sekolahnya yang tinggi lagi, either lo ambil sekolah lagi atau lo ambil training apa, kursus apa gitu. Benar-benar personal development di situ. Terus tiba-tiba gue merasa ini kayak ketiban meteor gitu loh. Gue tiba-tiba merasa apalagi sih yang dicari di dunia ini?
Ini berat ya, baru intro aja udah berat. Mempertanyakan tentang purpose of life. Wow.
Serius, karena okay. Apa sih gitu loh? Apa sih yang dicari di dunia ini? Apa sih? Karena gue itu lahir dari keluarga yang biasa aja, tapi dengan mimpi yang luar biasa.
Oke.
Dari kecil tuh gue selalu mimpi gue pengen punya A, B, C. Material ya, sesuatu yang gak bisa gue dapetin pas gue masih kecil gitu. Sampai orang tua gue tuh merasa gue itu halu, cuy.
Serius? Saking mimpi lo ketinggian gitu ya?
Kegedean mimpi
gue. Dengan kondisi lo yang biasa aja pada waktu itu.
Biasa banget gitu. Orang tua gue tuh worried. Udah level worried, nih anak kok halu banget.
Halu, iya iya.
Tapi gue yakin gue bisa. Karena semua gue tulisin. Pokoknya ditulis di gambar, ya lah gue taro di suatu tempat, gue lihat, gue tahu gue akan kesana itu. Dan terjadi. Dan setiap tahun berubah dan kejadian gitu loh. Oh ternyata bisa ya, manusia tuh kayak gitu. Nah ketika lo tulisin semuanya mimpi-mimpi lo di kertas, dan kejadian lo pasti one day akan merasa, apalagi nih
udah kok ini udah gitu ya.
Iya. Gue bukan udah jadi seseorang kayak pebisnis
gimana banget itu
top miliarder tuh enggak gitu, cuma apa yang gue mau udah dapet. Then I ask myself, apalagi ya, kok gini aja ya, kayak kok rasanya gini loh.
Bentar, tapi gue penasaran nih deh, pokoknya tadi lu sempet bilang kayak gue ngerasa udah, meskipun gue tuh bukan jadi sampai level miliarder paling tajir di Jakarta misalkan kayak gitu ya, tapi lu ngerasa udah. Oke, gue penasaran level udah lu tuh di mana. Misalkan ada orang tuh kan yang harus pokoknya udah dapet, misalkan nih kalau gaji ya, dari gaji gue udah punya dari 5 juta gue mau 10 juta, gue mau 30 juta, gue mau 100 juta, kayak nggak ada ujungnya. Sampai lu di titik lu tadi berstatement, gue sih belum jadi miliarder ya, Ci, gue belum ini tapi gue udah. Oke, itu menarik. Kenapa lo bilang udah?
Tadi kan lo juga bilang, gak ada abisnya kan?
Keren. Gue gak tau guneng-guneng tamu, guys.
Gak ada abisnya, coy.
Ya,
ya. Oke, ngomongin material ya.
Material, ya.
Gue targetin misalnya, gue pengen punya apa? Punya rumah, punya mobil, mau gaji anak muda lah ya, pengen gaji berapa? Sebut deh, 5 juta, 10 juta, berapa juta? Udah semua.
Asik.
Terus gue pasti aiming bigger dong. Tapi apa yang gue rasakan kok biasa aja. Ngerti gak sih, kayak gak feel accomplished gitu.
Ya
udah, misalnya kayak oke, gue pengen punya rumah, dari kecil gue pengen punya rumah yang kayak begini, spesifik ini. Gue pengen punya mobil, gue pengen punya ini. Udah ada, tapi ternyata tidak se rasanya tuh gak kayak oh udah lengkap loh.
Oke.
Karena gue selalu pengen, oh gue udah punya mobil ini, oh gue pengen punya mobil ini, oh gue pengen punya. Oke, simple deh, lo punya handphone, lo beli handphone yang terbaru. Handphone keluar lagi nih, tahun depan lo pasti pengen gak?
Ya, ya.
Karena lo ngerasa gak komplit, kayak ada yang kosong, kayak apa ya, kayak aus dulu gitu.
Itu dia.
Jadi okay. Mau ngejar sampai mana?
Ya.
Kalau sampai mati aus mulu bahaya dong.
Iya dong.
Benar. Itu loh Cian, gue satu titik udah kok gini ya. Kok udah semua udah yang gue tulisnya udah hampir kejadian gitu ya. Kecuali haji, gue belum naik haji.
Iya. Yeah, yeah.
Tapi kok feelingnya kayak, hah? Kok gini? Kayak nggak hampa sih, karena happy juga bangga juga bener. Tapi kok ada yang kurang lengkap gitu loh. Kayak apa ya? Sampai kayak gue ngeliat mulai melek gitu ya. Gak tau kayak dimelekin sama semesta sama Tuhan gitu ya. Buat lebih ngeliat, oh sekitar gue tuh seperti itu loh. Kayak tiba-tiba nih. Tiba-tiba ada temen gue masih muda. Gue masih merinding. Karena temen deket ya. Temen deket masih muda, anaknya suka sepedahan. Dia bahkan jemput. Dia ke rumah gue jam 8 pagi hari Minggu, cuma mampir doang. Kita di rumah gue tuh kan suka tidur. Tiba-tiba tahun 2019, tahun 2019 dia divonis kanker kolon, coy. Umurnya masih lebih muda dari gue. Dan dia deket sama anak gue, karena dia baik gitu ya, dia suka anak-anak gitu. Di situ gue ngerasa wow, ternyata hal seperti itu terjadi di inner circle gue. Terus gue satu sisi tuh pada saat kena itu ya, itu bener gak di ekspektasi. Tiba-tiba dia sakit, tiba-tiba dia harus masuk rumah sakit, tiba-tiba dia harus operasi, tiba-tiba dia harus kemoterapi, tiba-tiba dia harus ini, kayak cepet sekali, cepet banget. Kita sampai kayak gak bisa napas, kayak wow, gitu-gitu.
Langsung berderut gitu ya?
Iya, dan tiba-tiba dia gak ada.
Oh.
Itu cepat banget, dan karena itu teman deket, satu hal yang pertama kali gue tanya ke dia, ke istrinya, lu butuh penggalangan dana gak? Dia ketawa. Karena ketika cancer udah tau lah, biaya mahal banget. Lu butuh penggalangan dana gak? Ayo, kita bikin. Gue cari duit seberapa pun yang gue butuh, gue cariin. Karena teman deket kan? Dia bilang, gak usah hari itu. Ah, gak usah. Terus sampai akhir hayatnya itu biaya tuh luar biasa banget, 800 juta Ci untuk biaya perawatan kanker kolon 2 bulan.
2 bulan?
Iya, 800 juta. Can you imagine?
Harga rumah ya?
Oke, itu satu realitas kehidupan yang pertama. Yang kedua, kejadian lagi. Ini kayak bener gue dimelekin gitu loh sama semesta. Kejadian lagi di temen gue satu lagi, kanker pula. Kanker, jadi ternyata suaminya itu udah survive 4 tahun kanker. Terus meninggal, gue baru tau dia pas meninggal. Gue baru tau kok kita berkabungnya di, disemayamkannya kok di rumah orang tuanya ya. Karena dia udah punya rumah. Kok gini ya, kok gitu. Ternyata gue baru tau dia itu kehilangan aset karena suami butuh biaya besar untuk bertahan 4 tahun dan akhirnya meninggal juga. Dan akhirnya ketika meninggal, dia harus menghidupi dua anak kecil yang masih kecil-kecil. Dia pekerjaannya ya ada sih, tapi gak cukup. Sebenernya gak cukup karena dia akhirnya cari kerjaan lain. Dan gue ngelihat itu, gue gemeter coy. Dan gue langsung mikir, apa yang bisa gue lakukan buat dia? Dan gue langsung mikir, what if gue bisa melakukan sesuatu buat dia sebelum ini kejadian. Kayaknya anak-anaknya gak akan kayak begitu sih. Realitas hidup ketiga, gue karena teman gue ini yang meninggal di tahun lalu ya, Januari tahun lalu 2020 tanggal 26, kita semua shock dong. Siapa yang gak shock? Orang yang kita pikir sehat tiba-tiba bisa bubrak dan gak ada cepet banget. Teman-teman sekitarnya dia langsung pada medical check up. Langsung pada medical check up, terus langsung pada melek, wow, berarti kita butuh duit banyak dong nih. Karena kita gak pernah tahu, jangan-jangan kita bisa sakit juga. Berarti kita butuh duit banyak nih, gimana caranya nih? Ya udah, pada medical check up, gue juga menghasilkan ternyata gue sama suami ada kondisi. Langsung mulai kan, waduh,
kepikiran
kan. Datang lah nih, gue sih bilang dia tuh kayak emang apa ya, kayak apa sih sih kalau di Islam tuh, kalau lu tuh di bukan hilaf tapi kayak rasul tapi manusia gitu lah ya, yang ditunjuk sama Tuhan buat kayak kasih enlightenment gitu loh.
Iya.
Teman gue, dia cerita, dia cerita tentang asuransi. Waktu itu gue mikirnya gue mau memproteksi diri gue nih, karena gue beresiko, gue harus punya proteksi, harus punya certain money kalau gue kenapa-kenapa gue bisa aman. Waktu itu gue mikir gitu, kalau gue kenapa-kenapa gue bisa aman nih, kalau suami gue kenapa-kenapa suami gue bisa aman, masih sebatas itu. Dia cerita ke gue ceritain kan kesedihan gue ditinggal sama teman, terus kesedihan gue melihat anak teman gue yang masih kecil-kecil itu, yang gimana gue kayak, soalnya gue juga punya anak, gue tahu
kebayangnya
gimana, dan ini dua gitu ya. Kesedihan gue tuh dia bilang gitu. Dan gue bilang kan, gue selalu pengen kayak ada orang sakit tuh, gue pengen gue bantu deh, gue kasih duit deh, gue seberapa besar. Teman gue bilang, kalau lu sebagai teman biasa, lu pasti akan kasih uang berapa sih? Maksimal kalau lu generous banget 10 juta lu akan kasih. Tapi mungkin enggak lu akan ngasih duit temen-temen dari 500 juta nih, lu enggak minjem ke gua nih buat lu gitu. Buat perawatan lu atau buat biaya hidup lu ketika lu sakit, lu mungkin enggak melakukan itu. Gua bilang enggak mungkin lah. Buat gua aja juga masih ini kan. Temennya ada caranya, Dep. Dengan lu bantu dia punya proteksi yang sama kayak yang lu punya. Coy, di detik itu gua langsung, wow. Gua pengen coba nih kalau emang gua bisa bantuin orang. Gue mau deh, gue coba. Awalnya gue skeptis juga sih, oke bisa, tapi gimana caranya? Oh mungkin gak sih bisa, mungkin gak sih, karena gue masih belum tahu ya konsep asuransi itu kayak gimana. Tapi pas gue pelajarin, coy, ternyata asuransi itu bukan tentang lu. Bukan tentang lu doang, bukan tentang kalau lu sakit, lu ada biaya buat ngobatin lu. Enggak, bukan cuma itu doang, itu bigger. Kalau ketika lu sakit, ada asuransi di rumah sakit lo. Tapi lu juga bisa tetap ngehidupin orang lain. Di saat lu enggak berpenghasilan, lu masih tetap bisa bayar PLN, bisa tetap bayar sekolah. Enggak. Jadi lu bisa terhindar dari kondisi, lu pernah dengar enggak sih ada artis yang sakit terus terus dia di luar negeri terus pura-pura udah sembuh biar anaknya happy, ternyata pas nyampe Indonesia dia meninggal dan anaknya sekarang nggak bisa sekolah. Dan itu bisa dihindari, cuy.
Oke.
Anak itu bisa tetap sekolah kalau orang tuanya punya asuransi. Jadi menurut gue asuransi itu bukan tentang lu,
bukan tentang kita,
bukan tentang lu doang.
Iya.
Tapi tentang bagaimana lu tetap bisa menghidupi orang-orang yang tetap bisa memberikan kehidupan yang layak buat orang-orang yang lu hadirkan ke dunia ini, which is anak-anak kan. Kan anak-anak kan karena ikhtiar kita kan.
Iya.
Situlah sekarang saya mantap sekali, saya adalah agent asuransi.
Oke, tapi dari tadi tuh gue menarik sih, karena sebenarnya turning point lo sampai lo akhirnya memilih pekerjaan yang mungkin buat sebagian orang ini memalukan. Sorry to say, ada beberapa orang yang ngerasa kayak gitu, Deb. Kayak kasarnya lu jualan polis biar lo closing, Deb. Ini lo by the way buat tapi belum biar kita chill gitu. Buat beberapa orang tuh kan ada yang mikir kayak agent asuransi itu yang penting closing gitu. Lu jualan ah bullshit lah, itu mah cuma jualan doang biar dia naik level lah, naik apalah gitu-gitu kan, Deb. Tapi kalau dari cerita lo tadi yang perlu gua highlight adalah yang pertama ini bukan kita lagi promosiin asuransi lo karena kita nggak dibayar untuk membicarakan itu semua gitu. Gue pun mengundang lo pun bukan mempromosikan lo kalau di butuh asuransi gede ya gitu, nggak gitu juga. Karena yang menarik itu adalah proses lo sampai akhirnya lo memilih pekerjaan ini pun karena lo care sama orang. Karena gue tahu banget nih, nggak sebelum akhirnya kita arah podcastnya itu ngomongin ini, gue pernah bilang sama lo, Debbie lo tuh kayak gue. Lu tuh, makanya gue tuh kayak ngerasa langsung cepet, kayak energinya tuh nyambung gitu sama lu. Terus gue ngeliatin lu kayak, shit, ini kayak gue di masa lalu nih, bener-bener kayak gini nih. Ketika gue dikecewain orang, kita itu people oriented banget gitu kan.
Yes.
Kita tuh happy, kita ngeliat orang di sekitar kita happy, apalagi orang yang kita sayang.
Yes.
Orang yang kita anggap penting, kita gak pengen mereka kenapa-kenapa.
Jangan.
Kasarnya tuh mungkin kalau orang deket kita tuh disakitin orang, dia mungkin masih bisa biasa aja, kita yang meradang-radang gitu ya. Apa? Ya. Kalau misalkan teman kita nggak makan, kalau punya kita bisa kita bagi dua.
Exactly. Betul, cuy.
Itu kan. Jadi emang orang-orang kayak kita, gue sempet ngajakin lo waktu itu ngomong justru tentang bagaimana kita harus dealing dengan karakter kita yang seperti itu, which is positif banget, tapi di satu sisi negatif ketika kita nggak bisa handle. Nah, sampai akhirnya lu jadi agent asuransi, terus lu pun memilih pekerjaan ini lagi-lagi karena mikirin orang.
Iya, saya kemirin-mirin orang, Bu.
Iya, karena lu ngerasa kayak energi lu tuh berbinar-binar gitu, ketika lu bisa bikin orang lain senang. Akhirnya lu memilih pekerjaan ini, jadi bukan karena cuan, bukan karena lu mau dapet kapal pesiar.
Gue bisa bilang kalau sekarang gue udah terjun ya, jadi dulu kan gue tahu kan ya biasa lah ya, orang kalau promosiin sesuatu kan yang bagus-bagus kan ya, kalau jadi agent asuransi tuh dia kalau dapat duit 1 miliar setahun
ya, ya
jalan-jalan gue kayak gue digetir gue. Jadi si teman gue ini yang akhirnya jadi leader gue, dia adalah orang kelima, coy, yang mengajak gue untuk join di agent asuransi. Ya
lu udah pernah diajakin sama
udah pernah disuruh bikin polis, nggak kena semuanya mental karena menurut gua materi banget lu.
Karena pendekatannya ngasih tau lu tentang wah dia perlu bakal ngomongin income sekian segitu.
Kalau menarik, gua juga manusia, gua butuh bayar sekolah anak gua, tapi maksud gua ada beberapa orang yang memang prioritasnya itu bukan itu. Mungkin gue salah satunya.
Karena lu udah sampai di titik ngerasa lu udah dapet semuanya, tapi ujungnya gak ada habisnya, terus lu gak feel nothing.
Iya, bukan feel nothing, kayak gak lengkap.
Gak lengkap, iya kayak ya udah.
Iya, gitu. Jadi makanya ketika ini lucu sih, karena ada satu orang yang nawarin gue, yang ngajakin gue menggebu-gebu sekali gitu, yang bener-bener kayak dia compare gaji gue di yang sekarang tuh berapa.
Standar itu
pam gitu kan,
agent kayak gitu tuh biasanya.
Ternyata sekarang satu grup sama gua.
Wow.
Di agency ini dan gua masuknya dari jalur yang berbeda kan, karena teman gua itu yang awalnya kita dia lu bayangin lu bisa bawain duit 500 juta nggak pakai minjem lo temen lu. Happy gak lo kalau misalnya lo kebayang gak sih Ci, lo ada orang yang lagi tergeletak sakit, lo datang gitu, lo bawa uang, bukan duit lo.
Iya.
Tapi dengan uang itu dia bisa hidup kembali, bisa hidup kan pasti gila. Gue ngebayangin ini, belum kejadian ya, tapi gue ngebayangin ini, gue bakalan kayaknya gue sudah syukur ya kalau lo semakin itu.
Mungkin itu juga yang bikin gue setelah bertahun-tahun pun diprospek sama agen asuransi untuk buka polis, gue nggak pernah mau. Sampai akhirnya lu mengedukasi lewat konten lu, gue baru mau memikirkan sejujurnya, sumpah. Bahkan gue inget banget gue pernah berantem, nyaris berantem ngomongin asuransi sama suami gue, karena gue tuh nggak suka banget sama asuransi deh. Iya, seperti yang gue udah berceritakan lah, dari segi Islam pun yang gue tahu selama ini tuh kan kayak orang-orang tuh pada ini menuhankan asuransi gitu, jadi nyepelein gitu ya, udah ada asuransi kok. Gue mikir kayak, kok lu jadi malah berlindungnya sama orang asuransi sih, bukan sama Allah gitu. Nah pas lu mengedukasi dengan cara yang berbeda pun, mungkin gini ya, gue setuju banget sama quotes-quotes yang sebenarnya ternyata tuh gak hanya sekedar quotes gitu. Ketika lu menjalani sesuatu dari hati, niat lu juga tulus sama orang lain, itu akan sampai di hati orang lain.
Insya Allah.
Gitu, jadi kayak gue tuh bisa ngerasain banget bahwasannya ketika lu memang meng-encourage orang gitu, gue juga tahu lu, meskipun kita sebenarnya baru kenal banget ya, Cok.
Baru banget, Cok. Udah temenan berpuluh tahun, Cok.
Tapi, oke, gini deh, ini tuh menarik sih. Gue kemarin baru baca quotes ya. Kata quotes itu gini, ketika lu mempertanyakan ketulusan seseorang, sebenarnya itu sign. Mungkin bisa jadi emang orang itu gak tulus. Nah, gue tuh dari kemarin mencoba memahami ya, Dep. Gue mikirin, kadang kan gue mikir kayak, ah, lu itu uzun lu aja kali, Cok, gitu kan. Nah, tapi pas ketemu lu, gue gak kenal lo siapa, gue juga gak tahu keluarga lo siapa, kita gak pernah interaksi sebelumnya gitu. Tapi energinya kayak nyambung, gue pun gak mengharapkan apa-apa. Dan gue tuh gak pernah questioning lo tulus atau enggak sama gue.
Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih, alhamdulillah.
Gitu, jadi ya buat teman-teman yang denger ini tuh benar-benar gak ada maksud apapun. Tapi gue menarik, gue ngobrol sama Debbie karena gue tahu journey-nya Debbie sampai ya tadi dia mulai dari PR, lu basicnya PR, lu kerja di sana sini sampai lu ada di titik lu memilih pekerjaan ini, itu pure karena lu pengen nolongin orang. Itu keren sih, Deb.
Belum keren sih.
Itu masih keren.
Banyak lebih keren. Itu kayak gue cuma mengikuti panggilan hati doang sih.
Dan gue kemarin pernah baca gini, Deb. Lu sering denger ikigai kan?
Iya.
Ikigai.
Yes.
Ikigai. Pada akhirnya gue tuh melihat ikigai itu kan sebenarnya ada banyak aspek. Lu ngerjain sesuatu yang lu suka, lu punya skill di sana, lu happy ngejalaninnya. Ternyata question yang paling berat dari ikigai itu adalah apa manfaat yang lu kasih dari yang lu kerjakan.
Soalnya gue tuh selalu merinding ya dari awal kita mulai podcast. Wow, ini energi kita besar sekali.
That question, it's not for everyone, to be honest. Karena nggak banyak orang yang ketika berbicara tentang purpose of life, mereka ngomongin tentang apa yang bisa gue berikan kepada orang lain. Makanya dari cerita lo tadi, mungkin kalau teman-teman yang dengerin, dan semoga banyak yang dengerin ya, biar terinspirasi gitu. At the end of the day, kayak yang lo bilang, yang pertama manusia pasti mati. Gue setuju banget gitu, dari kita ngobrol sebelum tag podcast ini, manusia pasti mati, Ci, lo bilang kayak gitu. Dan itu kepastian yang paling-paling gak bisa lo hindarin.
Iya, satu-satunya hal yang pasti di dunia ini tuh kematian, cuy.
Ketika lo mati, lo ninggalin apa buat keluarga lo?
Yes.
Tabungan. Iya, kalau sebanyak itu gitu.
Yes.
Lo harus berapa banyak?
Yes.
Itu yang memotivasi lo juga makin-makin untuk memilih menjadi agent.
Gue apa ya? Kalau di grup gue, kita gak boleh bilang kita agent. Karena tugas kita tuh beyond jadi agent. Tapi kalau ada gue, apa ya, gue gak peduli orang labelin gue apa, bahkan gue gak peduli orang mau bilang gue buat closing doang, kayak I don't care. Yang mau gue tahu adalah lu punya proteksi. Lu beberapa kali ya gue ketemu sama orang yang emang udah skeptis sama asuransi, gue cuma bilang kayak gini, gue gak peduli lu mau buka asuransi sama gue atau lu gak suka sama provider yang gue bawa nih, bendera gue, that's okay, gak apa-apa. Lu gak suka sama gue, gak apa-apa. Tapi lu harus punya asuransi, lu mau punya di mana, kayak lu mau bikin di bendera mana, terserah. gua sampai bikinin minimal lo punya A, B, C, D. Minimal lo punya itu, lo mau cari mana, terserah, carilah agent yang bikin lo nyaman. Kenapa? Itu penting. Soalnya gua selalu bilang, lo gak nyaman sama gua, apa? Tapi lo harus cari agent yang nyaman, yang bikin lo nyaman. Karena dia adalah orang yang akan membantu lo, wajib ya. Wajib bantuin lo ketika lo kenapa-kenapa. Karena kan kita sebagai orang awam gak ngerti harus ngapain. Apalagi kalau lagi emergency situation,
gak bisa mikir. Gak bisa mikir, bener.
Ya kan? Ya. Orang itulah yang harus bantuin lo. Dia wajib harus bantuin lo. Mau lagi gimana pun. Karena itu amanah. Amanah sih.
Ya.
Makanya gue yakin juga, gue nyampe di sini tuh karena ya emang Tuhan gue nyuruh gue di sini. Lihat nih, tugas lu di dunia mungkin salah satunya ya. Ini kan masih perjalanan panjang gue ya. Mungkin harus di sini dulu, lihat nih. Nih harus banyak orang yang apa namanya, kita sih bilangnya bencana finansial. Kena bencana finansial, nih coba deh lo coba deh bantuin orang-orang, coba di sini ya. Ya udah, jadi amanah lah gue di sini. Oke, okay, kita carilah agent. Gue nggak, misalnya gue ngomong sama lo nih sharing gini, ujung-ujung lo bikin sama orang, it's okay, yang penting
lo nggak peduli. Karena ya, emang balik lagi tujuan lo di situ emang bukan lo cari cuannya.
Iya, ya kalau itu ya berarti Tuhan gue yang ngasih kan.
Itu bonus.
Bukan lo yang ngasih ke gue, bukan bendera gue yang ngasih. Gue yang ngasih, karena gue bekerja, karena gue itu ya. Tapi fokus gue adalah, itu punya proteksi deh.
Iya. Dan itu, ketika lo punya visi itu di dalam perjalanan lo, lo jadi lebih ringan gak sih coy? Misalnya before after lo ngerasain ya, dengan lo di asuransi sampai. Soalnya kan kalau kerja mah sama-sama stres ya, Dip?
Iya, sama-sama.
Sama lah, pasti ada stres lah namanya lu kerja gak mungkin gitu. Saya gesekan antar tim atau sama leader lu atau sama bos. Tapi bedanya apa?
Nah, menarik deh, tadi kalau bilang gesekan antar tim, leader gitu ya. Ini sejujur-jujurnya gue banget ya, Ci. Gue gak pernah ngerasain stres sih.
Wah.
Serius, gue gak bohong. Stres gue cuma satu. Satu doang nih ya. Kalau nasabah gue ada catatan dari medis, kayak kan kalau di bendera gue lo akan di screening dulu detail.
Oke.
Kalau lo ada kondisi lo akan disuruh medical check up. Atau even kalau lo udah medical check up lo harus ada kemungkinan ada pengecualian kah, atau lo harus kena ekstra premi karena lo ada kondisi.
Ada kondisi. Gitu. Ya.
Itu yang bikin gue sedih sih.
Itu doang yang bikin lo stres.
Itu doang yang bikin gue stres sedih. Bukannya gue nggak mau ngurusin tapi kayak ya, lu ternyata udah ada kondisi, men. Telat gua datang ke luarnya nih.
Oke.
Itu doang sih. Gesekan sama tim gitu gak ada sama sekali. Serius.
Ini menarik nih, Dep. Jadi, oke. Prinsip, itu satu prinsip gua kerja. Ini kalau kemarin kan di Instagram story itu gua sempat posting, gua tuh kerja lompat-lompat. Dan gua gak peduli. Orang kan biasanya mikirin banget nih, harus lama kerja di satu tempat gitu kan, minimal 1 tahun deh biar CV lo bagus. Kalau gue dari awal gue kerja, gue gak mikirin itu karena itu yang gue cari, kenyamanan gue ketika gue tuh bisa berkontribusi dan bermanfaat untuk kantor gue.
Keren.
Jadi ketika, balik lagi prinsip gue soal rezeki itu, rezeki gue udah dijamin.
Yes.
Dan gue di,
gitu ya,
iya, dan gue dikasih tahu sama Tuhan gue, kerja itu ibadah. Lu meninggal di dalam perjalanan ketika lo bekerja, lu bisa syahid. Kebayang gak kalau lu pergi kerja, lu gak ikhlas? Lu sebel sama bos lo. Lu pergi kerja gak happy. Kerja lu ngeluh mulu karena lu gak sinkron. Vibes lu tuh sebenarnya gak ada di situ. Tapi lu kerja karena lu butuh makan dan lu butuh cari uang. Itu balik lagi sebenarnya ke keyakinan lu sama Tuhan lu. Gua ya, gua memaknai pekerjaan tuh seperti itu. Jadi ini matching juga sama yang bokap gua omongin. Jauh soal passion, karir, whatever itu, ya lu emang sebenarnya cuma punya dua pilihan kan, mencintai apa yang lu kerjakan atau belajar mencintai. Ya. Karena percuma ketika lu ada di sebuah institusi, lu enggak happy, lu enggak sevisi sama perusahaan ini gitu. Kasarnya bertentangan sama prinsip hidup lu, ngapain lu lanjutin?
Ya.
Yang tadinya harusnya ketika lu ke tempat kerja meninggal, lu masuk surga karena lu emang udah ngegerundel dari rumah nih, lu gak happy gitu ya, ngeluh mulu ya, lu meninggal ya gak dapet apa-apa gitu kan. Sayang sih.
Setuju
kok. Iya gak sih? Atau kadang kan sebenarnya kita tuh bukan gak ada masalah, tapi karena kita kita happy ngejalaninnya, akhirnya kita nggak melihat itu sebagai masalah. Justru jadi challenge untuk kita, kayak, oh gue harus selesai nih.
Dan gue kan sekarang juga masih full time ya di kantor yang sekarang, jadi gue emang dua kaki ya. Mudah-mudahan gak ada yang denger nih orang. Tapi emang masih full time, tapi emang kondisi kan WFH dan segala macem. Ya lo bilang betul, dan emang kebanyakan orang kan kayak gitu ya. Jadi sorry to say, tapi sedih sih, tapi ya memang kebanyakan orang kerja buat hidup gitu kan. Apapun kondisi di kantornya. Nah, dengan adanya ini, itu kayak pelarian, bukan pelarian ya. Jadi misalnya ya stres lah, yang lagi stres gitu. Sehingga ketemu nasabah gue happy banget cuy. Jangan kan nasabah ya, gue ngobrol sama orang nih. Ngobrolnya gitu, gue nelfon kayak terus gue apa, cerita tentang proteksi, terus dia bilang, responnya jelek aja gue happy Ci.
Oke, kenapa lu happy?
Karena tugas gue udah selesai nih. Kan gue masih tahu, gue bilang gini, lo tau gak, itu penting lo punya ini. Misalnya responnya, gue tuh gak kenal seleksi. Orang tua gue happy-happy aja kok, sehat-sehat aja kok, selama ini gue sehat-sehat aja kok. Paling gue juga, wah sombong ente, sombong bener. Karena apa gue bilang sombong? Karena orang yang kena covid sebelumnya juga sehat. Orang yang tiba-tiba meninggal juga sebelumnya sehat, mana punya rencana meninggal, mana dia tahu. Atau orang yang di covid, yang kena covid, mana punya rencana sih kena covid. Paling dalam hatiku gitu doang. Tapi apapun responnya, responnya tuh gue gak pernah ngarepin orang respon ke gue itu positif. Tapi at least gue udah kasih tahu, dan gue yakin one day lo akan punya sih. Terserah lo mau aman aja, one day lo akan punya.
Ikigai banget deh Miji. Kalau bahasa katanya kerennya tuh gitu gitu kayak gini deh. Itu kan sebenarnya pada akhirnya kayak sekarang kan emang lagi banyak banget yang katanya self love segala macam gitu, bahwa ketika lo memang mencintai sesuatu, lo tahu value diri lo, lo tahu apa yang lo kerjakan, lo tahu apa yang lo jual, lo akhirnya nggak mikirin feedback orang lain, yang penting lo melakukan part lo.
Yes,
itu di Islam juga ada begitu kan.
Iya, dan hidup enteng banget ya sih kalau kayak gitu.
Iya, karena pada akhirnya lu udah ada di satu titik di mana mau nyari apa lagi gitu sih.
Iya loh, apa lagi sih
mau cari apa lagi gitu, karena oke, seru banget nih ngobrol sama lu. Gue tuh sempet kepikiran dulu deh waktu gue resign sebelum dari perusahaan sebelumnya. Gue itu sempat mikir mau join di sosial gitu. Gue sempat apply ke Kita Bisa. Jadi gue nyari perusahaan-perusahaan yang basicnya sosial. Karena gue tahu gue sensitif, mungkin kita tuh bahkan hypersensitive person.
Gue rasa
HSP. Iya, deh. Karena kita hypercare juga tuh person. Cuy, yang kayak dulu tuh, waduh, gue tuh dulu setiap kali ada orang bilang, ah apaan sih lu, gak seru, sensitif, dikit-dikit baper, gitu kan. Tapi ketika gue sadar, gue emang masuk dalam kategori orang yang hypersensitive person, gue bisa finding happiness when I give happiness to others. Gue ini memilih itu, sempat kepikiran kayak lo gitu, gue milih tadi gue pengen masuk ke Kita Bisa. Gitu, karena ketika gue di situ kayaknya gue bisa nggak tidur nggak apa-apa deh nih, karena gue mikir, nah kayak lo, gue mikir gue nolongin orang sakit nggak punya duit, gue bantuin galang dana. Nah gue mikirin orang kebakaran rumahnya, gue bantuin galang dana, itu kayaknya energi gue akan menyala terus tuh, gue mikirin gitu. Karena kan ternyata nggak semua orang punya kayak gitu. Justru ketika gue tadi kayak gue sempat ngobrol sama lo ya, justru kita itu perlu melatih saraf sensitif kita. Ada orang yang susah, kalau kita kan emang karena berlebihan cuy, kita justru harus melatih mengurangi gitu. Jadi kayak
mengolah.
Iya, kayak lu nih, lu gua bilang lu udah cukup berhasil mengolah, karena kayak lu tadi cerita ketika lu udah ngajakin orang, lu ngasih tau edukasi tentang asuransi, orang itu nggak mau, ya udah Ci, gua nggak apa-apa. Coba kalau lu belum terlatih, lu baper-baper banget juga kan, Cong?
Oh, banyak banget cuy baper, Cong.
Iya kan,
iya,
emosi gitu jadinya.
Pasti.
Belum lagi dengar omongan-omongan yang meremehkan mungkin.
Oh itu ada sih, kayak ya gue kan manusia aja ya.
Iya.
Manusia tetap ada.
Wajar.
Ada satu kondisi di mana digituin gitu loh. Dan gue kepancing juga gitu. Jadi itu pada saat orang mulai ngomongin soal materi.
Kayak
gue nggak tahu ya. apa ya, aku suka dibilang munafik atau gimana, tapi serius gue gak suka ngebahas materi. Jadi ketika ada orang yang ngungkit-ngungkit sama materi, ke gue kalau kancing gue anget banget
aja. Dikit-dikit materi, dikit materi gitu ya.
Ini yang paling-paling ininya banget ya, sampai awal tuh gue saking salak sih gak boleh diikutin. Saking kepancingnya gue, saking kayaknya dalam sekali gitu ya, ya rasanya. Ya juga gitu, sama orang yang tahu bahwa gue tuh gak kayak gitu. Orangnya tahu gue tuh nggak suka materi. Dan dia ngomong, ya lu pikir itu cuma biar lo closing doang kan, biar lo dapat duit kan, biar lo dapat trip jalan-jalan kan. Wah, kalau orang yang gak gue kenal, gue bakalan tawa cuy, jeile. Tapi karena ini orang tahu gue, kan orang yang kayak gitu gue pancing bener. Gue langsung jeberi nih, ya lah. Dari, maksudnya dia tahu gitu apa yang, sekali lagi bukan yang gue sombong ya, tapi maksudnya kan level orang kan beda-beda ya, mungkin gue dapat duit 1.000 gue udah happy gitu kan. Nah gue udah dapat duit 1.000 nih, ngapain gue mincer di bawah 1.000 gitu loh istilahnya. Gue maksa-maksa lo buat asuransi cuma buat dapetin yang nilai 1.000 di bawah 1.000 gitu loh, padahal gue udah dapat 1.000 gitu kan. Ngapain gitu loh. Nah karena nih orang deket dan pokoknya karena dia tahu gue siapa, maksudnya dia tahu gue bagaimana dan dia ngomongnya kayak begitu, gue kepancing banget tuh. Cuma akhirnya gue sadar, oh gue gak boleh kayak gitu, karena memang mungkin tuh karena gue care sama orang too much
ya.
Gue care sama nih orang terlalu berlebihan dan terus dia ngomong kayak gitu, gue juga kayak, wah nyetan, gue gaplok lu ya, gue tuh gak mikirin itu.
Mungkin sebenernya yang bikin lo emosi banget itu adalah kenapa justru statement itu keluar dari orang yang harusnya kenal lo.
Yes, dan lo tuh tau gue
gitu. Lo kenal gue kan, Com? Cuma masa lo mikirnya gue kayak gini sih?
Exactly. Kok lo bisa mikir gue kayak gini?
Gue pernah jadi maksudnya.
Karena saya nyes banget gitu loh, kayak what? Semurah itu gue di mata lo, sampai kayak gitu sih. Semurah itu gue di mata lo, gue ngejar cuma buat closing doang. No, enggak. Itu gue bahas di Instagram gue. Nyesek banget.
Pasti lah, pasti. Mata hati lu tuh jadi double-double banget.
Gile lo, iya
kayak, what?
Nah itu sih, tetep lah ada sisi manusia yang gue. Cuma memang, asli di komunitas gue juga gak ngerasain galau. Galau ya kalau ada nasabah gue yang harus menjalani medical check-up, bolak-balik masukin dokumen, terus sampai akhirnya dikecualikan, itu gue nangis coy, literally gue nangis. Kayak misalnya tiba-tiba happy gue ya, pagi-pagi gue happy, terus tiba-tiba ada nasabah gue bilang, aku kecewa sama ini, sama bendera kamu, karena kok aku dikecualikan, padahal memang karena dia ada kondisi, gue nangis coy. Harusnya gue datang ke lu tuh berapa bulan sebelumnya kali ya, sebelum itu kejadian, sebelum lu punya kondisi itu, harusnya gue datang ke lu. Terus gue bilang, maafin gue ya. Gue bilang sama gue, maafin gue ya, gue tahu ini gak nyaman buat lo. I'm really sorry, lo gak nyaman kayak gini. Tapi gue gak bisa ngapain lagi, emang udah ada kondisi ya. Gue bilang ke dia, andai gue lebih cepat datang ke lu, jadi lu bisa full covered kan. Gitu, dan itu sedih banget sih, Ci.
Gue tau lo. Even lo ngomong kayak gini aja lo berkaca-kaca sama gue. Jadi gue gak kebayang ketika itu beneran kejadian di lo gitu. Emang gitu. Gue pernah ada satu kejadian gitu ya. Ini mungkin di luar case pekerjaan ini deh. Tapi ini kembali lagi kepada karakter kita ya. Dan gue setuju sama lo, kalau lo cari agent, cari yang emang care sama lo. Karena dia gak ngurusin lo. Dan butuh orang yang sesensitif itu, secare itu, untuk bisa full ngurusin lo, itu benar gitu. Karena gue pernah ada kejadian gitu, karena kita tipikal orang-orang yang hypersensitive person itu gitu, kita kan jadi ya itu insecure sama orang di sekitar kita gitu, too much care gitu kan. Orang tuh jadi kayak, apaan sih lo lebay banget ini, bilang gini-gini, lo pasti sering banget dibilangin lebay, bener gak gue? Pasti lebay banget sih lo berlebihan gitu kan. Sampai ada satu orang yang pas gue ceritain, iya maksudnya gue dibilangin kayak gini-gini sama si ini. Nah orang ini bilang ke gue gini, tapi kan lo kayak gitu karena lo sayang.
Ya ini karena apa lagi sih cuy?
Iya gak sih? Maksudnya kayak gue sepanjang hidup gue belum pernah ada orang yang ngeliat kita yang sesensitif itu, kita yang segitu mikirin orang lain, ada orang yang ngeliat itu sebagai sisi positif gitu. Lu kan kayak gitu karena lu sayang. Kenapa sih? Ih, gila, mungkin lu, gue gak tahu ya, mungkin lu udah pernah sampai ada orang yang kayak, apaan sih lu dia berbahaya banget deh jualan asuransi mulu. Apaan sih lu dikit-dikit ngomongin asuransi gitu. Udahlah, mind your own business. Ya udah kalau orang gue ini, tapi lu tuh gak enak kan tidur lu.
Gak bisa.
Lu gak bisa gitu ketika lu bisa makan enak, tapi temen lu gak bisa makan enak gitu. Temen lu punya masalah, lu ring-ringan.
Wah gila sih.
Lu mungkin ada, lu mungkin ada pernah nyamper gitu di telinga lu kayak yang, dia ngapain sih capek banget hidup lu yang ngurusin orang lain. Iya gak sih? Tapi lu harus tahu, ini yang tadi gue udah sempat bilang ke lu juga gitu. Lu dosa banget kalau lu makan enak, tetangga lu gak makan.
Halo, tolong yang pernah ngomong itu ke saya, tolong dengerin podcast ini.
Itu lu dosa banget, Deb. Bahkan di dalam Islam itu ya, kalau lu masak, tetangga lu cium bau masakannya, dia pingin, lu gak bagi, itu dosa cuy. Dan kesempurnaan iman lo, ini gue juga merinding karena gue pun belajar, gue tuh dulu pelit banget orang ya. Meskipun gue care sama orang, tapi gue pelit untuk berbagi ya, berbagi yang gue punya. Jadi untuk gue bisa sampai pemahaman di level ini, sampai akhirnya gue pun gak mikir ketika gue harus ngasih, itu gue tuh bangga sama diri gue sendiri. Karena gue dari orang yang tidak seperti itu sebelumnya. Itu yang gue pelajarin adalah tingkat keimanan lo tuh setara sama seberapa besar lo mikirin orang lain.
Wow.
Jadi para pemimpin dulu di zamannya Rasulullah, khilafah-khilafah itu ya, yang ada filmnya dan yang gue tonton, itu kalau mereka jadi pemimpin, mereka harus memastikan semuanya itu makan warganya. Jadi pemimpin itu harusnya nggak bisa tidur.
Ya makanya kan, mungkin itu alasan gue ya dari dulu nggak mau jadi pemimpin.
Dan bener-bener juga gue bilang, mungkin alasan Tuhan ngirim lo ke pekerjaan ini karena lo memang dipilih. Karena kayaknya cuma
gue yakin sih Tuhan pasti milih lu. Tuhan nggak mungkin nempatin lu random, enggak. Terlalu besar lah Tuhan kita buat nempatin orang-orang random, enggak lah, pasti ada purpose-nya. Tinggal cari aja purpose-nya itu apa. Tinggal lu bisa dengan peka bisa membaca tanda-tanda ikro.
Asik, bener-bener
tanda-tanda. Tanda-tanda ada di mana-mana coy.
Tapi sumpah, lu tuh kan termasuk masih muda ya hitungannya. Lu masih muda hitungannya cuy kan. Ya masih di bawah 40 lah kita ya kan. Masih early 30. Masih milenial gitu. Tapi lu bisa sampai menemukan purpose of life-nya lu, itu keren sih menurut gua.
Cuman jalanin panggilan aja sih, Ci. Gua tuh selalu gini ya, Ci. Karena mungkin masa kecil gua tuh berbeda dari orang ya. Panjang lah ya cerita gitu di luar konteks, tapi panggilan aja jadi bener, oh harus kayak gini, harus kayak gini. Realitas kehidupan gue emang bawa gue kesini gitu. Dan apalagi apalagi sih yang lo cari asli deh.
Lo gak pengen kayak Syahrini yang bisa jalan-jalan keliling dunia?
Ya pengen, tapi ya abis itu apa? Sekarang gini, gue akhirnya dan gue yakin juga kenapa gue ditaruh di bisnis ini, karena gue akan, karena bisnis ini tuh, gue masuk bisnis ini tuh lewat satu komunitas yang mikirin tuh balance antara kehidupan material dan spiritual. Itu kan harus balance sih.
Oke.
Kenapa harus balance gini ya? Banyak gak orang-orang yang berarti banyak kerjanya mau mikirin beli aset, mau beli ini, mau beli pesawat aja. Ya,
ngumpulin aset.
Aset.
Kayak hari ini tuh kan bisa kemana-mana ada pesawat jet pribadi gitu
ya. Semua tentang lo kan. Ya kan, semua tentang Allah. Tapi gue yakin kalau orang-orang yang masih mikirin semua tentang dirinya, dia berarti belum paham lu manusia tuh disuruh apa sih? Apa sih? Lu pasti tahu lah di Islam tuh kalau manusia tuh tugasnya apa jadi bumi ini, buat apa? Mungkin mereka masih lupa tugasnya mereka apa, jadi mereka fokusnya ke diri sendiri, memperkaya diri sendiri, padahal sekitarnya tuh membutuhkan bantuan, kayak gitu. Harus balance, kenapa kalau balance lu spiritual lu juga balance, lu berarti somewhat, gue gak bisa ceritain, kayak somewhat lo akan menyadari tugas lo di dunia ini tuh apa. Jadi memang harus balance. Gue selalu bilang gini, kayak gue sama suami gue bilang, kita tuh harus kaya lo.
Setuju.
No choice, kita harus kaya. Kenapa? Karena gue punya anak. Gue berikhtiar, gue berdoa kepada Tuhan, gue untuk menghadirkan anak gue, akhirnya Tuhan kasih gue anak. Kalau gue gak kaya, gue dosa banget coy. Kenapa? Misalnya ya, oke, kenapa gue harus kaya? Karena gue punya anak, karena gue punya orang tua. Kalau gue gak kaya nih, anak gue nanti nih, one day misalnya dia udah gede, udah punya keluarga, kesusahan misalnya, ya kan, aja sampai gue sebagai orang tua, sebagai orang yang berikhtiar menghadirkan dia di dunia ini, gue harus siap membantu dia. Harus, no choice. Itu bentuk tanggung jawab gue ke dia dan tanggung jawab gue ke Tuhan gue.
Gue quotes lagi nih, balik lagi, lu minta kaya pun untuk orang lain, bukan untuk diri lu. Nah, kalau sadar statement lu.
Sorry ya.
Lu minta.
Iya sih.
Iya kan? Lu bilang ke suami lu, gue harus kaya. Karena kita punya anak yang kita minta sama Tuhan, lalu lu merasa anak itu adalah amanah. Ini menarik juga. Sorry, gue harus mungkin agak melenceng dari topik kerjaan, tapi karena lu mention jarang banget orang itu pertama kali ngomongin anak, dia sebut itu amanah. Kebanyakan bilangnya rezeki. Dep, ini mindset. Beda.
Iya, iya.
Lu enggak akan, lu enggak akan akhirnya nyeletuk panjang ketika lu bicara anak adalah amanah, lalu lu keluar statement selanjutnya kita harus kaya karena kita harus bertanggung jawab sama Tuhan kita, sama orang yang mindset dia anak adalah rezeki. Selesai.
Tapi kalau mindset lu anak adalah rezeki, lu harus menjaga rezeki itu bukan sih?
Masalahnya banyak orang yang menganggap rezeki itu hanya berbentuk kesenangan dan akhirnya enggak lupa bahwa rezeki itu amanah.
Coy, oh ya, oke.
Okay. Ini mindset.
Yes.
First thing first yang ada di benak lo. Itu penting.
Ya.
Orang tuh lupa rezeki itu amanah. Karena banyak orang yang dititipin rezeki ngerasa buat diri dia sendiri, bukan amanah yang harus dia keluarkan zakatnya, bukan amanah yang harus dia bagiin. Dia banyak orang yang punya banyak rezeki enggak peduli tetangganya di rumah kebanjiran, rumahnya bocor.
Itu dia, karena enggak balance sih material apa namanya kesadaran fisik apa ya? Terlalu berat tuh. Kehidupan materialnya dia sama spiritual tuh enggak balance.
Spiritual tuh enggak melulu agamais ya.
Gua dong. Agama religius, kita spiritualis.
Oh.
Sama gini, sesimpel lu dari kecil diajarin buat mendoakan orang tua enggak? Apa yang lu doain untuk orang tua? Biar apa? Mereka sehat, punya umur, ya kan? Lu minta loh Tuhan, aku mau orang tua panjang umur, sehat. Lu minta kan, dikasih. Ya harus lo urusin dong. Coy.
Oke, ini yang bikin kita kayak kenal udah lama banget. Dan sumpah gue sama lu tuh gak ada pressure banget ya, benar jujur. Ini gak gue buat-buat. Gue ketemu lu tuh, gue gak punya pressure, gue gak ngerasa harus pakai topeng, gue gak ngerasa gue harus berhati-hati. Jujur, gue kalau ketemu orang, gue akan ngerasa bersalah banget ketika gue ketemu orang itu, gue harus berhati-hati. Berhati-hati dalam hal gue takutnya ngomong tuh takut salah. Oke, gue sekarang tahu, berarti itu emang gue sama orang itu gak se-genuine itu dan gak se- gitu. Tapi gue ketemu lu tuh kayak emang udah satu vibrasi aja.
Alhamdulillah ya.
Karena ternyata emang cara kita melihat sesuatu tuh sama gitu. Gue setuju banget sama lo gitu. Ya mulai dari tadi ya, makanya gue quotes lagi gitu. Lo minta kaya, lo merasa lo harus kaya, balik lagi lo bukan buat diri lo. Beda lo deh statementnya. Ada lo orang tuh emang, gue mau kaya. Terus kalau gue munculin pertanyaan itu buat apa? Ya gue takut aja kalau gue miskin nanti gimana? Ya gue mau kaya ya biar gue bisa ini itu. Lo akan kerasa vibes-nya orang ini ketika emang nanti ada bumbu-bumbu sosialnya, sama emang dia membuat diri lo sendiri, sama emang dia spiritnya kayak lo gitu. Ya gue perlu kaya, gue punya anak yang harus gue jaga, gue punya orang tua yang harus gue jaga.
Masalahnya nih, bukan masalah, tapi masalah dari kecil gue berdoa biar orang tua gue panjang umur, biar orang tua gue happy, biar orang tua gue sehat. Ya gue udah doa nih coy, gue propose nih ya, Tuhan nih propose sama gue nih ya, tolong ya. Oke deh gue approve ya, misalnya gitu ya.
Iya.
Lo harus apa? Harus dijaga dong.
Bener. Keren.
gue tipikal, gue ini sandwich generation tapi dengan minds awalnya gini Ci, ini juga proses ya, beban dong jadi sandwich generation.
Iya lah, sama-sama kita tahu.
Iya kan, siapa yang gak beban?
Iya, yeah, iya.
Tapi ketika lu sadar bahwa orang tua lu masih hidup ini, satu karena blessing dari Allah, kedua karena you ask, karena lu minta. Ya. Kan doa anak kan juga, doa anak yang soleh kan insya Allah diijabah gitu kan, ada kan ya kayak gitu. Ya sama lah ya, orang tua juga berdoa untuk anaknya, anak juga berdoa untuk orang tua gitu kan. Nah, tapi kan gue minta kan.
Ya.
Jadi ketika gue berpikir kayak gitu, satu sisi manusianya gue, aduh berarti begini ya, emak gue harus ini. Tapi ketika gue berpikir lagi, damn, ini emang konsekuensi dari gue minta sih, jadi gue mau gak mau, gue harus kasih lah orang tua gue. Tapi di satu sisi, gue bersikeras gue harus kaya karena gue merasa gue melahirkan anak gue harus menjamin kehidupannya di dunia ini lewat tangan gue, ya pasti dari Tuhan lah ya.
Ya.
Tapi lewat tangan gue, dia akan, hidupnya akan layak lah ya, layak lah ya. Perihal dia akan berpikirnya sama kayak gue ke orang tua gue, itu urusan anak gue.
Yes.
Terserah lo mau ngurusin gue, alhamdulillah.
Enggak juga ya,
enggak apa-apa. Karena anak gue ngurusin gue itu ibadahnya dia ke Allah.
Iya.
Tapi ibadah gue adalah ke anak gue dan ke orang tua gue. Serius ya, gue kadang suka, apa ya, kayak ada kan orang-orang yang, ayo punya anak dong, ayo biar nanti udah tuanya diurusin. Man, serius banget lo. Satu, gue kadang suka nih, serius banget lo yakin lo hidup lo sampai tua?
Itu, okay.
Gak pernah ada yang tahu.
Itu yang pertama ya,
benar. Kedua, lo jahat sih.
Benar, setuju gue.
Lo sayang sama anak, kalau sayang sama anak jangan kasih beban dia bahkan sebelum dia lahir.
Sebelum even sebelum dia lahir,
lo
udah punya konsep.
Lo punya konsep bahwa anak lo harus ngurusin lo pas lo tua. Itu kan kesian. Apa kalau mungkin nggak anak lo nanti bertanya gitu, kalau aku nih ya, aku tahu aku harus ngurusin mama, aku bisa minta dong aku nggak dilahirkan. Kalau konsep lo kayak gitu lo akan, anak lo akan punya pikiran kayak gitu lo.
Itu mindset tadi sih, Deb.
Iya, itulah teman-teman.
Itu mindset, Deb. Itu penting banget gitu. Ketika lu sadar, apa ya, segala sesuatu itu ketika lu paham konsep, ya tadi lu paham tujuan hidup lu apa, lu paham anak itu diberikan untuk apa, lu akhirnya paham bagaimana seharusnya menjalaninya.
Yes.
Itu.
Dan karena gua tahu gua harus kaya raya, jadi pastikan manusianya gua kan, ya. Cari dong. Mana nih tempat yang bisa membantu gue menjadi kendaraan gue, ya catatan, kendaraan gue untuk menuju apa yang gue tuju,
karena itu menjadi part ikhtiarnya lu.
Yes, makanya gue selalu bilang di bisnis, di komunitas asuransi gue bilang gue harus secepat-cepatnya capai satu prestasi biar gue punya income sekian. Kenapa? Karena gerbong gue panjang nih coy.
Ya,
bukan jadi beban ya, gerbongnya bukan jadi beban karena gue tanya tadi, karena gue minta. Dan minta sama Tuhan buat dapat gerbong banyak.
Itu bagian dari pertanggungjawaban lu juga.
Of course. Kalau enggak gue ditagi lo. Lu ditagi sama debt collector aja takut kan? Tagi sama Tuhan gimana, Ci?
Iya. Benar sih, tapi karena gini, mungkin banyak orang yang enggak kepikiran ya ketika punya anak. Itu nanti lu harus tanggung jawab, lu harus presentasi ibaratnya. Iya gak sih? Karena, major efeknya adalah ketika lu gagal ngasuh, lu memang gak ngejagain amanah itu dengan baik, itu rusaknya dia itu panjang loh nanti. Itu bener, gue setuju. Dan, kalau merunut sampai lu akhirnya memilih pekerjaan ini, balik lagi lu menemukan balancing di mana lu pun bisa tahu. Lu sempat cerita ke gue tuh, lu pengen gak kerja kantoran lagi biar lu punya banyak waktu sama anak lo. Dengan lu memilih pekerjaan ini, lu ngerasa lu jadi dapat semuanya gitu?
Yes. Bisnis ini kasih gua semuanya.
Oke.
Okay. Gak cuma materi tapi spiritual. Jadi makanya gua akhirnya tuh pas pada saat gua, bahkan sebelum gua punya satu case ya, gua sharing ini tuh gua ngerasa, kok hatiku bahagia ya?
Wow. Duit loh. Kita nggak ngomongin duitnya ya.
Tapi karena gue bekerja di bisnis ini, gue menjalankan bisnis ini dan dapat duitnya, wow, kebahagiaan gue menghasilkan duit ya.
Wow,
balik gak? Pas gue kerja, gue dapat gaji setiap bulan. Wow, aku bahagia karena aku dapat gaji.
Oke. Okay.
Di bisnis ini, kebahagiaan gue
menghasilkan
uang.
Wah, ini. Coba ini mesti di quotes nih. Gitu. Find something that make you happy, then money will come to you.
Yes.
Ya. Ya.
Keren juga ya, kebahagiaan gue menghasilkan uang. Wow.
Nggak, gue sebenarnya lagi. Oke. Okay. Quotes itu tuh gue dapat dari Reni. Reni itu dulu yang nulis buku passion, karir, dia fokus sama pengembangan gitu ya. Gue pun lagi di fase membuktikan itu deh.
Oke.
Okay. Jadi dalam perjalanan gue, konsep gue tentang rezeki, passion, dan lain-lain, gue sekarang benar-benar ada di titik gue akan membuktikan ketika gue happy sama sesuatu, gue gak akan ikutin. Dan itu kejadian. Waktu gue sampai akhirnya COVID itu punya offline store, itu kan pandemi ya. Memang semua kantor ada pemotongan segala macam ya. Gue prinsipnya satu, kalau gue gak happy, gue udah tinggalin gitu aja. Karena gue percaya ketika gue happy ngejalanin, duit akan ikut gue. Gue lagi memegang banget prinsip itu. Dan ternyata bener. Gue waktu mau buka Covito, itu gak ada duit sama sekali tadi, Adep. Udah dari September gue nge-plan gue buka offline, duit itu gak ada. Sampai akhirnya memang kalau rezeki itu untuk lo, lo memang perlu fokusnya itu apa yang bikin lo happy biar berkah.
Yes.
Tiba-tiba gue dapet kerjaan side job, itu gue masukin quotationnya 2 digit, nggak pakai ditawar, nggak di proof, gue ngerjain kerjaan tuh cuma 2 minggu, COVID itu kejadian, proses ngebangun COVID itu cuma 1 bulan, dan itu masih kurang modal gue ya, gue butuh 2 kali lipat dari yang gue punya, dan itu segampang gue ngangkat telepon, gue telepon temen gue, dia mau invest, dia mau jadi partner gue, tuh rezeki.
Karena apa? Energi apa?
Iya.
Attract.
Itu sih, jadi kayak gue setuju sama lo gitu. Sekarang apalagi sih yang mau dicari, yang penting lo bahagia.
Karena kalau gue tuh lagi seneng ngomongin energi juga nih. Ini juga gue dapet dari komunitas asuransi gue juga. Makanya ini gak cuma soal asuransi sih kalau gue ada di bisnis ini sekarang. Karena jadi tuh ada ya, ini science ya, bukan ya kelemik atau apapun, ini science ya. Jadi level energi lu itu, kalau happy itu, tuh ada di level energi atas. Sampai paling atas itu ada enlightenment. Menuju ke sana gitu. Dan dampaknya apa? Lu vibe lu, energi lu udah tinggi gitu ya. Lu mau ngapain aja ya, lu attract semua kebaikan. Lo pernah ngerasa gini gak? Kalau misalnya lagi kerja nih ya, bete, stres nih gue nih. Kayaknya kalau udah kayak begini pasti akan kayak begini nih. Ya udah sehari lo bakal bete terus. Ya. Karena lo awalnya dengan stres ya. Ini lah ya bahasa keren tuh law of attraction.
Yo yeah. Oke. Law of attraction. Ya yes.
Stres punya bete. Ya. Yeah. Murung lo ketemu sama orang yang gitu-gitu
bisa. Ya bagusnya.
Kayak biasa kita harus olah energi kita. Tinggal mengapa yang suka banyak secara mengolah energi ya, cuma ya kayak gue meditasi, gue coba mengolah nafas kayak gitu dan apa yang kita suka sih itu penting sih.
Iya, kalau lo nggak bisa mencintai apa yang lo kerjakan, maka kerjakan apa yang lo cintai.
Iya, or at least belajar lah mencintai diri lo dulu deh.
Bener, belajar kenal sama diri lo nggak sih? Maksud gue, pada akhirnya lo memilih ini karena lo udah kenal sama diri lo gak?
Mungkin. Dan gue lanjutin ya.
Iya.
Kenalilah diri lo, maka kamu akan mengenal Tuhan.
Wow.
Omongan yang bokap gue selalu omongin sih dari, kan bokap gue emang sangat religius. Bokap gue dari kecil tuh, dari gue kecil selalu ngomong gitu. Kenalilah diri lo, maka kamu akan mengenal Tuhan. Gue gak ngerti tuh, sampai tahu ketik gue kayak nanya, gue siapa ya? Kok gue aneh banget, karena emang masa kecil gue aneh banget sih. Orang yang kenal gue pasti tahu lah, apalagi pernah tinggal sama gue, nginep sama gue ya, pasti tahu lah ya gue seberapa aneh gue. Gue apa nanya, kok gue aneh banget ya? Kayak gue mulai mencari tuh, siapa sih gue? Gue kayak membuktikan, bokap gue bener gak sih? Kalau gue mengenal diri gue, gue akan mengenal Tuhan gue. Kayak gue mulai cari-cari tuh, Tuhan gue di mana sih? Kok kayaknya gue gini-gini
okay.
Ya? Gue sempet satu titik ketika ada keanehan itu, gue nyarinya bokap gue. Bokap gue nyuruh, jangan cari gue lah. Kalau gue nya udah meninggal, lu cari siapa? Mulai belajar cari Tuhan kamu. Nanya dong, Tuhan aku di mana ya? Kalau kan kadang gini, sesuatu yang tidak terlihat akan sulit untuk dipahami.
Pahami. Ya. Ya.
Nyari-nyari lah, nyari-nyari kemana ya? Semua gue cari, Ci. Kayak di Indonesia agama ada berapa, gue cari semua. Tuh.
Ya.
Gue mau cari Tuhan gue di mana? Tuhan, why? Why? Kenapa gue gini?
Okay.
Dan gue merasa Tuhan tuh tidak membantu gue pada saat gue mengalami keanehan-keanehan itulah.
Oke.
Okay. Eh ternyata jauh-jauh gue cari, ternyata Tuhan ada dalam diri kita, cuy.
Dekat banget.
Deket ya. Banget, cuy. Ternyata ada di dalam diri kita. Cara buat ketemu Tuhan apa? Gimana caranya?
Oke.
Okay. Ya lo harus mengeluarkan sisi manusia lo dulu. Manusia apa sih? Hawa nafsu. Ego, segala macam keinginan-keinginan duniawi, singkirin dulu lah. Bersihin badan lo dulu, ketemu lo Tuhan.
Menarik, dan tadi lo sebelumnya tuh sempat ngomong kayak gini juga, ada, mungkin gak tau gue lo sadar atau enggak. Lo sempat bilang, ketika lo memang energi, soal ngomong soal energi, ketika lo lagi hati lo tuh kayak klek nyari sesuatu, sebenarnya kan Tuhan ngasih jawaban-jawaban tuh, untuk lo bisa ngeliat.
Iqra. Apa sih? Lanjutannya ikro bismiro
bismillahi kholak. Bacalah.
Bacalah. Bacalah apa? Ayat-ayatku. Ayat-ayatku apa? Ayat apa sih? Coba deh cari ayat itu apa sih? Tanda. Tanda-tandanya di mana? Nih di mana?
Oke,
Beb. Halo.
Itu wah, ini obrolan jadi makin deep. Aku ngomong lagi enggak? Karena gini deh, lu tahu. Ada ini kita sebenarnya arahnya nggak syariah ya coy, tapi ujung-ujungnya kan kalau ngomongin purpose of life itu emang nggak bisa lepas dari syariah sih, dari spiritual kalau bahasa lo ya. Karena lo tau kalau di agama kita tuh ya, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang bisa menangkap tanda hikmah kalau di Al-Quran. Orang yang paling cerdas itu orang yang paling mengingat kematian. Lo ingat mati, lo jadi mengevaluasi. Oke, jadi gue dibunuh buat apa? Itu kan balik lagi karena lu ingat mati.
Iya.
Lu milih kerjaan lu yang sekarang karena lu ingat lu akan mati, lu gak ninggalin. Ngerti gak sih? Jadi kayak mungkin dulu gue pun gak paham ya. Kenapa sih dibilangin orang yang paling cerdas orang yang ingat mati? Ingat mati kan bikin takut coy gitu kan.
Iya.
Tapi dan ternyata
lu kalau masuk itu
iya.
Mati.
Tapi ternyata tuh setelah gue pahami maknanya itu lebar banget. Dan mungkin kita nih, karena kita ya alhamdulillah kayak deh Tuhan tuh baik sama kita gitu ya.
Iya,
kita diizinkan untuk menangkap iya, menangkap tanda-tanda itu. Lu kebayang gak sih ada orang yang susah nangkap itu, Deb?
Ah, banyak.
Kayak udah disodori nih, kayak lu nih. Mungkin ya, kayak gue ya, dia. Gue lagi mau berproses untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tuhan tahu hati gue. Ya kan? Pasti gue tuh akan diketemuin sama orang.
Energi.
Energi. Tapi ketika gue gagal menangkap tanda, kalau bahasa lu itu, sebenarnya Tuhan tuh memperjalankan gue ketemu lu nih. Cie, lu ketemu Debbie deh, biar lu jadi lebih baik. Gua nggak nyuruh lo ketemu Debbie tuh karena gue tahu nih niat lo tuh pengen jadi orang yang lebih baik. Nih gue hadirin Debbie, entah itu Debbie tuh bikin lo sebel atau justru Debbie tuh yes. Jadi teman karib lo gitu. Tapi ketika gue nggak bisa baca tanda itu, gue akan melewatin kesempatan gue untuk dapet tanda itu dari lo.
Itu doa gue setiap hari sih. Gue nggak minta ya dulu doa gue kan ya Allah aku pengen masuk surga, aku pengen ini. Enggak, gue sekarang pengen ya Allah bantulah aku untuk membaca tanda-tandamu secara jelas. Karena aku tidak pandai sebelumnya ya Allah membaca. Udah banyak sih. Jadi kadang-kadang ya kalau misalnya gue cerita bokap gue, pak, ada gini. Bokap gue tuh bilang, ya kan bokap udah bilang. Kayak bahasa kerennya, kayak tell you gitu. Bokap gue kayak gitu. Makanya gue selalu minta Tuhan, ya Allah bantulah nih hambamu ini yang on ini. Untuk membaca tanda-tandamu secara jelas, gamblang gitu. Ya, gamblang gak pakai mata ya, mata kan fisik ya. Tadi gue bilang kalau lo mau ketemu sama Tuhan lo ya lo harus pakai hati.
Bener.
Rasa, olah rasa.
Ya.
Nah itu yang kejadian. Dan ketika gini, kadang suka orang suka juga. Sekali lagi bukannya gue sok religius atau apapun, tidak ya. Cuma gini, kadang kita tuh suka ekspektasinya adalah ketika Allah atau Tuhan atau semesta itu menjawab doa kita itu hanya dengan baik-baik saja. Kita sebenarnya enggak. Enggak. Jadi kan kadang-kadang kita suka mintanya A, dikasihnya B, kita kesel. Padahal dengan dikasih B sebenarnya Allah tuh mau ngasih tahu lu, nih ngajarin lu
lagi diarahin.
Lagi diarahin lo kalau sama mau yang kalau yang mau. Cuma diajarin dulu gitu kan. Berproseslah kamu. Ya. Ditumbuhlah kamu. Itu yang gue minta. Oke.
Wah,
tolong. Ya, tolong anaknya ini diajarin. Biar bisa membaca tanda-tandanya secara gamblang. Secara secara apa ya, bukan gamblang, maksudnya kayak jelas lah. Karena gue orangnya selalu nanya, kenapa ibu begini? Kenapa gue harus kerja di sini? Kan, lu suka gitu gak sih?
Iya, iya, iya.
Jadi gue tuh suka
overthinking kan? Kena,
Gini, gue suka menganalisa manusia kan? Kenapa gue di tempatnya di kantor ini ya? Tapi lama-lama gue tau, oh gue harus di kantor ini dulu karena gue akan menuju ke sini nih.
Yes.
Akhirnya dibaca tuh. Cuma ya lama.
Ini tuh mahal deh. Gak semua orang kayak gitu.
Iya.
Start from asking why for everything. Itu kayak sama-sama. Iya gila, capek gue ngomong sama-sama. Gue ada satu temen gue lagi yang kalau ngobrol sama dia itu kayak, iya sama, udah lo aja ngomong sama. Udah sama nih, pikirin kita sama kayak gitu gitu. Maksud gue, apa ya, yang mahal itu adalah ketika kita bisa paham alasan kita ditempatkan, alasan kita dipertemukan gitu, nangkep-nangkep yang kayak gitu-kayak gitunya sih sebenarnya yang buat gue gak mudah.
Dan mungkin bahkan di asumasi ini gue juga nanya kenapa gue ngapain sih di satu sektor yang gue benci sebelumnya gue tolak, gue dengan sombong ya gue tolak semua orang yang nawarin asumasi, bye ada yang ngajakin gue, bye gue gak butuh, gue udah kerja, gue udah bagus kok. Dan gue nanya kan, kenapa gue bisa dari sini? Oh ternyata itu satu, karena saya harus kaya raya karena gerbong saya panjang. Kedua, ya karena aku emang harus apa ya, membantu, apa ya, bukan membantu ya, menjadi kepanjangan tangan Allah kali ya buat
bantu orang lain,
buat melindungi mereka dari bencana finansial. Nah,
mungkin kalau gue tuh sampai di titik kayak lu mau cari apa lagi sih dalam hidup, sama kayak lu gitu, gue udah gak tahu apa lagi. Yang kepikiran cuma gue tuh cuma satu, kayak kayaknya gue sampai di titik gue cuma pengen kalau gue mati gue senyum aja gitu, meskipun gue tahu sakaratul maut itu sakit, karena gue ngerasa gue udah melaksanakan semaksimal yang gue mampu sama gue hidup di dunia, meskipun gue nggak sempurna dalam proses perjalanannya, gue mungkin belum bisa nolongin lebih banyak orang lagi gitu, gue mungkin masih ada nyakitin orang, tapi gue pengen di momen kematian gue itu gue kayak cuma pengen bisa bilang ke Tuhan kayak udah nih, gue udah berusaha untuk melakukan yang terbaik yang gue bisa, gue udah sampai di waktunya, terserah lo deh nanti hitung-hitungannya mau kayak gimana. Gue cuma bikin gitu doang, karena ya kayak kata lo, yang pasti itu cuma mati gitu.
Dan kalau gue, kalau ukurnya gue sudah apa ya, sudah gitu ya, udah cukup gitu ya, maksudnya udah cukup dan apalagi gitu, kalau ukurnya gue adalah sekarang dan gue merasa accomplished sekarang. Gue setiap tahun tuh bikin dream board.
Oke.
Dari kecil ya.
Iya.
Sampai karena dream board kan divisualkan kan. Jadi orang tua gue sampai worried karena mereka melihat dream board gue ini.
Anak gue alik kali ini, ambisius banget sih.
Selalu anak gue nih.
Pak sama.
Muka gue selalu bilang angan-angan. Muka gue bilang itu angan-angan. Nah, you know what? Dream board gue untuk 5 tahun ke depan, apa gue sadar ya, tapi mungkin secara akhirnya udah gue sengaja gitu ya, gak ada apa yang buat gue doang, gak ada, lu bisa cek, gak ada, udah ada lagi itu si Debbie ada di situ, semuanya kalau misalnya, jadi gue pernah disuruh presentasi dream board gue di komunitas asuransi gue, itu gue belum sadar Ci. Cuma presentasi aja kan bikin, chat gue desain-desain kan, gue presentasi dari awal ke akhir gue presentasiin, pas gue lagi presentasi gue baru nyadar mana guanya.
Mau lu apa sih?
Jadi selalu akan capai ini karena aku akan catat buat orang.
Buat ini.
Aku akan capai ini karena aku akan catat orang. Terus gue pikir-pikir ini,
wow, gue apa ya?
Sedangkan aku yang dulu, aku mau punya ini soalnya aku buat gue. Itu sih yang di situ saat itu gue merasa ya Allah alhamdulillah. Ini pasti gue diarahkan, tapi gue alhamdulillah bersyukur.
Atau sudah ada di track yang tepat. Ya. Lu ngerasa itu udah ada di oke gue at least sudah ada di track yang tepat nih.
Iya, jadi bukan cuma ada di kepala gue doang kan. Gue pengen ini nih, tapi sudah pas gue memvisualkan memang tidak ada lagi tuh si baby.
Wow.
Okay. Makanya gue segimana gue nggak yakin ya sama bisnis gue gitu lagi. Segimana gue nggak cintanya.
Iya.
Karena gue nggak melihat gue, makanya gue begitu ada orang yang bilang ini buat lo doang closing dan yang ngomong itu orang yang tahu gue kayak pengen gue.
Oke, Gedep. Ini gak terasa kita udah hampir 1 jam lebih.
Oh, wow,
semoga yang dengerin juga gak bosan tapi dapat karena emang insight-nya banyak banget hampir di semua segmen tuh ada gila, wow gila gitu. Tapi kalau buat closing nih, buat yang dengerin lo pengen bilang apa sih? Dari perjalanan lo yang wah yang tadi mungkin udah banyak banget ya, tapi kalau lo bisa recap dalam satu kalimat ataupun itu closing statement lo apa? Tentang rezeki dan pekerjaan lo dan hidup mungkin.
Gue mau menegaskan lagi ya buat teman-teman karena ini campaign gue ya bahwa teman-teman please asuransi itu bukan tentang kalian doang. Jadi kalau belum punya proteksi cari agent yang bikin lo nyaman. Ini harus gue ulang-ulang karena masih banyak banget kan yang belum paham. Jadi please cari agent yang bikin lo nyaman, minta dibikinin proteksi sesuai kebutuhan kamu karena agent itu hanya fasilitator.
Oke.
Ingat ya, hanya fasilitator. Minta ilmunya biar kamu bisa nentuin sendiri kamu butuhnya apa dan minta tolong dia buat bikin proteksi karena bukan buat kamu doang, buat keluarga. Satu. Kedua, find your happiness lah.
Find your happiness lah. Then you will get life. Find your happiness. Jadi bukan get life to find happiness gitu. Find your happiness tuh baru get life cuy.
Keep on vital ya.
Yeah.
Happiness start from your
own. Ya itu sama. Ya itu kofito beda part lagi nanti kita ngomongin. Karena kurang lebih sama kayak lo. Beda wadah. Kalau lo menemukan spiritual balancing lo di situ, gue menemukan di kofito. Mungkin sedikit yang gue rasain dari COVID itu, kalau lu happy nih karena nasabah lu akhirnya teredukasi dengan proteksi, akhirnya dia pun terselamatkan. Kalau gue happy ketika gue bisa bikin sesuatu yang bikin orang senyum. Sesimpel makanan atau minuman yang gue bikin. Karena itu cara paling cepet. Karena gue suka banget gitu kalau misalkan ada teman gue lagi sedih, lagi punya masalah. Salah satu bentuk support gue ketika gue gak bisa hadir di samping dia adalah kirim makanan coy.
Dan sambil makan lo itu bikin gue happy. Jadi kenapa gue bisa di sini karena gue pengen makan siang sambil makan.
Karena itu goals gue gitu. Dan sama kayak lo gitu ketika nasabah lo mungkin ada nggak happynya gitu. Sama ketika gue dapet feedback yang negatif tentang makanan minuman gue, sebenarnya bukan karena gue mikirin wah jadi nggak cuan nih, bukan. Tapi karena spirit gue untuk balik lagi gue pengen itu jadi kendaraan untuk mendatangkan pahala buat gue gitu kan. Ketika orang happy, gue bisa bikin moodnya jadi bagus lagi, secara langsung gue dapet pahalanya gitu.
Iya.
Nah kalau dia gak happy, wah gue sedih. Sedihnya tuh cuma karena, man dia udah bayar sesuatu, gue pengen liat dia senyum gitu. Dan makanan itu salah satu yang bisa bikin indra lo tuh reflect. Kalau lo makan enak, gue tuh bahkan udah sampai goyang-goyang sendiri badan gue.
Iya coy, makanan tuh krusial sih.
Krusial banget, jadi tujuan gue buat itu. Gitu sih. Kita di dengan cara yang berbeda, tapi spirit kita sama, Deb.
Alhamdulillah,
thank you Debbie udah mau datang, udah mau ngobrol, berbagi. Semoga enggak peduli seberapa banyak yang dengerin karena gue bikin podcast ini juga bukan buat banyak-banyakan angka. Tapi gue ngerasa siapapun yang pada akhirnya dengerin podcast ini berarti dia diperjalankan.
Yes. Semua itu udah diatur sih.
Ya, dan gue berharap segala manfaat kebaikan yang bisa diambil, tolong diambil yang baik-baiknya aja. yang buruk-buruk itu dari gua sama Debbie.
Yes, pasti. Karena kita manusia.
Manfaatnya, mudah-mudahan buat teman-teman semua yang dengerin, kalau mau tanya-tanya lagi tentang asuransi, ya ini gua gak promo, tapi memang sejauh ini gua pun jadi melek tentang asuransi itu karena Debbie.
Alhamdulillah, terima kasih.
Bertahun-tahun gua tuh gak pernah pro ke asuransi deh. To be honest, bukan karena lu teman gua ya. Gua gak suka tuh menjilat-menjilat kayak gitu, bukan gua. Gak gue banget gitu. Jadi kalau gue bilang gue memang mendapatkan manfaatnya, memang gue udah bermanfaat. Kalian boleh tanya-tanya ke Debbie, karena kalaupun kalian gak mau buka asuransi sama dia, dia gak ada masalah. Gitu.
Lu make use of me lah.
Iya.
Lu tanya gue, terus lu nyaman aku. Oh, ya lu saudara gue, aku kan bantu saudara gue.
Silahkan.
Banyak kayak begitu ke gue dan gue happy.
Tuh. Dan Debbie nggak akan ngebagus-bagusin benderanya dia doang karena dia ada di situ, dia pasti akan nyampein kurang dan lebihnya secara fair gitu. Jadi pilihannya balik lagi ke teman-teman semua gitu. Ya kurang dan lebihnya itu aja sih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Debbie jangan kapok. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin kita ngobrol-ngobrol tentang hypersensitive person. Lu tau gak, hypersensitive person itu biasanya salah satu sifat yang antara nyebelin dan nguntungin lagi, itu pasti overthinking.
Halo.
Karena lu sensitif, makanya lu jadi overthinking, namanya baper. Nanti ya, jadi, nanti gue akan ngobrol lagi sama Debbie soal ini, karena kita sama ya ini. Dan kita tuh sama-sama emosi sebenarnya. Reaktif, kesel gitu. Kalau diomongin kayak gini, apa sih anjir sakit banget. Itu tuh kesel satu paket deh, settingannya tuh begitu lu. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Asli keren abis.
Jadi 1.5 jam hampir.
Ya Allah. Happy lo dengernya sih.
Thank you Edem. Oke, okay. Udah aman nih kalau gue aja gitu ya.
Next. Okay.
Apa bagus.
Next, siap. Maaf ya kalau suara saya gendus.
Iya.